την μόλις ακουστήσα και αναγνωστήσα παραβολή του Ασώτου Ιού, εξαιτίας της οποίας και η σημερινή Κυριακή ονομάζεται Κυριακή του Ασώτου, την αναλύσαμε εδώ και την παρουσιάσαμε πολλές φορές επί τη βάση και πολλών Αγίων Πατέρων σε όλες τις λεπτομέρειές της και με όλα τα πνευματικά μηνύματα τα οποία μας προσφέρει την τόσο όντως συγκλονιστική αυτή παραβολή πνευματικά. Όπως ακούσαμε προηγουμένως, ο πρεσβύτερος Ιώος όταν επέστρεψε στο σπίτι και είδε εκεί να υπάρχουν εκδηλώσεις πανηγυρικές, χορή και τραγούδια και χαρές, ενοχλήθηκε και εξέφρασε αυτήν την ενόχλησή του λέγοντας τον πατέρα του ότι εγώ τόσα χρόνια εδώ σου είμαι πιστός, δεν έφυγα ποτέ από κοντά σου, τόσα χρόνια δουλεύωση και δεν μου έδωσες μια φορά ένα κατσικάκι για να χαρώ με τους φίλους μου. Και ότε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγών με τα πορνών των βίων ήλθεν, έθισας αυτό των μόσχων των σιτευτών. Η άσωτη ζωή επομένως συνδέεται με αμαρτωλό βίο και με την πορνεία. Και επειδή αυτή η περίοδος του Τριωδίου την οποία διερχόμαστε, δυστυχώς συνδέεται και αυτή με την πορνεία, με τις καρναβαλικές εκδηλώσεις. Έχω πει και άλλες φορές εδώ ότι από στατιστικές που έγιναν την περίοδο αυτή, ιδιαίτερα στην Πάτρα με τα καρναβάλια, έχει διαπιστωθεί ότι από αυτές τις σαρκικές, σεξουαλικές, παράνομες μίξεις και συνομιλίες ανδρών και γυναικών αυξάνουν με ρατάφτα οι εκτρώσεις. Πορνικός βίος, παράνομος βίος, που συνδέεται με αυτές τις εκδηλώσεις. Και πολύ καλά κάνει η Εκκλησία μας, εκτός αυτής της ελάχιστης υπενθυμίσεώς μας ότι ο άσωτος βίος συνδέεται με την πορνεία, να μας βάζει και την σχετική αποστολική περικοπή από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, την οποία θα αναλύσουμε, γιατί αυτές αναλύουμε το έτος αυτό, η οποία αποστολική περικοπή συνδέεται επίσης με το μεγάλο αμάρτημα της πορνείας. Και σε άλλες φορές όταν έχουμε περικοπές από τις προς Κορινθίους επιστολές, έχω υπενθυμίσει ότι αυτή η πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το έκτο κεφάλαιο της οποίας προέρχεται αυτή η αποστολική περικοπή, είναι η περικοπή στην οποία ο Απόστολος Παύλος θίγει τα περισσότερα από τα θέματα. Σε καμία άλλη επιστολή δεν θίγει ο Απόστολος Παύλος τόσα θέματα που θίγει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Και δεν το κάνει αυτό από δική του κηρυκτική επιλογή, το κάνει διότι και του υπευλήθησαν ανάλογα ερωτήματα από τους Κορινθίους με επιστολές γραπτές, αλλά και διότι έμαθε, όπως λέει, από τους ανθρώπους της Χλώης, μιας χριστιανής εκεί επισήμου της Κορίνθου, οι οποίοι έφτασαν στην Έφεσο και τον πληροφόρησαν για προβλήματα που είχε εκεί η κοινότητα των Κορίνθων, ότι ένα από τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε η νέα χριστιανική κοινότητα των Κορινθίων, δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια αφού ο Απόστολος Παύλος είχε κηρύξει εκεί το Ευαγγέλιο, όπως λένε οι σχετικές χρονολογικές ενδείξεις, μετά από την Αθήνα, στο τέλος της δευτέρας αποστολικής του περιοδίας, ο Απόστολος Παύλος το 51-52 επισκέφθηκε την Κόρινθο. Και όταν, αφού έμεινε μετά στη συνέχεια 3 χρόνια στην Έφεσο, γράφει περί το τέλος της παραμονής του στην Έφεσο, γύρω στο 55-56 μετά Χριστόν, αυτές τις επιστολές. Επομένως, αφότου οι Κορίνθοι έγιναν χριστιανοί με το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, είχαν περάσει 3-4 χρόνια. Και δυστυχώς αυτή την νεοπαγή κοινότητα των Κορινθίων, ανάμεσα στα άλλα προβλήματα και στα άλλα πνευματικά κακά, την ταλαιπωρούσε και το αμάρτημα της πορνείας. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στο προηγούμενο κεφάλαιο του έκτου: «Όλος ακούεται εν ημίν πορνεία, και τη αυτή πορνεία ή της ουδέν της έθνης ονομάζεται, ώστε γυναίκα τεινά του πατρός έχειν». Ακούγεται ότι ανάμεσά σας υπάρχει πορνεία, ανάμεσα στους χριστιανούς. Και τέτοια, μάλιστα, τέτοιας μορφής πορνεία που ακόμη και στους ειδωλολάτρες δεν παρατηρείται, ώστε κάποιος να έχει ως σύντροφο σαρκική την γυναίκα του πατέρα του, δηλαδή τη μητριά του, ώστε γυναίκα τεινά του πατρός έχειν. Και τόσο πολύ ο Απόστολος Παύλος αυστηρός με αυτού του είδους της πορνείας, η οποία όμως δεν ήταν βέβαια ακραία μορφή πορνείας, ώστε έδωσε εντολή πολύ αυστηρή εναντίον αυτού του αιμομίκτου πόρνου της Κορίνθου. Όσοι ερευνούν τα θέματα αυτά δικαιολογούν πως κατά κάποιο τρόπο ήταν δικαιολογημένη αυτή η εξάπλωση της πορνείας ακόμη και στην χριστιανική κοινότητα της Κορίνθου, διότι η Κόρινθος, όπως και πολλές φορές άλλοτε είχαμε πει, ήταν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο της εποχής εκείνης. Είχε δύο λιμάνια, ένα στο Σαρονικό και ένα στον Κορινθιακό. Ήταν ένα μεγάλο κοσμοπολιτικό κέντρο, θα λέγαμε όπως συνήθως πολυπολιτισμικό, συγκριτιστικό κέντρο, και είχε πολύ πολυκοσμία. Και όπου υπάρχει πλούτος, υπάρχει εμπόριο, υπάρχει ανάπτυξη της οικονομίας, υπάρχει και πολύ μεγάλη διαφθορά. Και υπήρχε την περίοδο εκείνη πολύ μεγάλη διαφθορά. Ενωρίτερα, ο γνωστός μας γεωγράφων ο Στράβων έλεγε ότι επάνω στο ιερό της Αφροδίτης, επάνω στην Ακροκόρυθο, στην Ακρόπολη της Κορίνθου, υπήρχε ιερό της Αφροδίτης, όπου υπήρχαν χίλιες ιερόδουλες. Ένα είδος πορνών, ιερών πορνών. Δεν θα εξηγήσω εδώ τι είναι ιερά πορνεία. Αλλά αυτή η πορνεία, εξ επιδράσεως της Αφροδίτης και του Έρωτος, της θεάς του Έρωτος, είχε εξαπλωθεί και στον πολύ κόσμο. Και επηρέαζε και την χριστιανική κοινότητα και την χριστιανική κοινωνία. Και ανάμεσα στους χριστιανούς παρατηρείται αυτή η πορνεία. Και προσπαθεί ο Απόστολος Παύλος εδώ να συνεφέρει τους Κορινθίους και να δείξει πόσο πολύ σοβαρό αμάρτημα είναι η πορνεία. Δεν ξέρω τι θα έκανε σήμερα ο Απόστολος Παύλος αν βρισκόταν και στις δικές μας χριστιανικές κοινωνίες και στη δική μας πρώην χριστιανική Ελλάδα, η οποία μπορώ να πω ότι είναι πολύ χειρότερη από την τότε πρώτη χριστιανική κοινότητα, η οποία παρατηρήσε κάποιες εκτροπές σε έναν άνθρωπο εκεί τον οποίο είναι επιπλήτη, και τι αυτή πορνεία. Τι να πω τώρα εγώ εδώ, θα το πω διότι πρέπει να τα λέμε, γιατί δεν τα λένε οι ιερείς, τα ξεχάσαμε. Τα ξεχάσαμε και οι γονείς, τα ξεχάσαμε και οι δάσκαλοι, ότι ουσιαστικώς και η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα οίκο πορνείας. Ένα πορνείο. Το λέω πολύ συχνά, ότι ενώ μέχρι και τις δικές μας τις εποχές, μέχρι και τις δικές μου τις νεότητες και μετά, νέοι και νέες έφταναν στο γάμο αγνή, τώρα πλέον η ελευθερία του έρωτος και η ελευθερία των σεξουαλικών σχέσεων, η πορνεία δηλαδή, διότι η πορνεία δεν είναι μόνο η επιχρήμαση. Υπήρχαν κάτι ανόητοι καθηγητές στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι πριν από 15-20 χρόνια που είχε γίνει λόγος για τις προγαμιαίες σχέσεις, αν οι προγαμιαίες σχέσεις ήταν αμάρτημα, δικαιολογώντας τις προγαμιαίες σχέσεις, τις οποίες δυστυχώς τις δικαιολογούν και μερικοί πνευματικοί στη Θεσσαλονίκη, έλεγαν ότι δεν είναι πορνεία αυτό. Πορνεία είναι μόνο η επιχρήμαση. Όταν πηγαίνει κανένας σε μια επαγγελματία πόρνη και πληρώνει χρήματα, αυτό είναι πορνεία. Μα εδώ με την μητέρα του πατέρα του επαγγελματίας πόρνης ήταν. Η μητέρα του πατέρα του, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, κάθε σχέση έξω από το γάμο, πρώτου γάμου, είναι πορνεία. Έξω από το γάμο των εγγάμων είναι μοιχεία. Αν η σαρκική σχέση είναι μεταξύ εγγάμων ή ακόμη και ενός εγγάμου και άλλου, είναι μοιχεία. Όταν είναι πρώτου γάμου, είναι πορνεία. Κάθε σχέση. Και απαγορεύεται αυστηρά. Προσπάθησα χθες εκεί και συγκέντρωσα από το πηδάλιο τους κανόνες της Εκκλησίας Εκτενής και του Αγίου Νικοδήμου, εξαιρετική ανάπτυξη. Δεν τις έφερα όμως μαζί μου, γιατί είναι αυτονόητα πράγματα αυτά. Πόσο η Εκκλησία, ακόμη και στο Βυζάντιο, στην Ρωμιοσύνη του Βυζαντίου, πόσο αυστηρή ήταν για θέματα μοιχείας και πορνείας. Και τώρα εδώ έχουν εξαπλωθεί στην Ελλάδα, αποποινικοποιήθηκε η μοιχεία. Δεν είναι πλέον, ούτε στην νομοθεσία μας είναι κακό η μοιχεία. Δεν επιφέρει ποινές, μερικές φορές ούτε και πνευματικές, αλλά και στις σχέσεις των νέων έχουν διαδοθεί οι προγαμιαίες σχέσεις σαν να μην είναι τίποτε. και ελάχιστοι από τους νέους, ελάχιστοι από τους νέους, προς τιμήν τους είναι μάρτυρες αυτοί οι νέοι, σε αυτήν την φωτιά της αμαρτίας η οποία καίει γύρω τους, είναι μάρτυρες αυτοί οι νέοι, οι οποίοι κατορθώνουν και κρατούν την αγνία τους, την αγνότητά τους μέχρι το γάμο. Λέει λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος, όλος ακούσατε ότι εν ημίν ακούγεται πορνεία, και τι αυτή πορνεία ή τη ουδέν της έθνεση. Και παρακάτω λέει στο ίδιο κεφάλαιο, μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή αποστολική περικοπή, έγραψα ημίν εν τη επιστολή μη συναναμίγνηστε πόρνης. Σας έγραψα στην επιστολή να μην έχετε σχέση με πόρνους. Και ου πάντως της πόρνης του κόσμου τούτου ή της πλεονέκτες ή άρπαξην ή ειδωλολάτρες. Και βέβαια δεν σας λέω να μην έχετε σχέση με τους πόρνους του κόσμου, τους ειδωλολάτρες και τους άλλους. Νην δε έγραψα ημίν μη συναναμίγνηστε εάν της αδελφός ονομαζόμενος ή πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ, το τι ούτω μηδέ συναισθήν. Λέει ο Απόστολος Παύλος, καλά, στους άλλους η πορνεία είναι δεδομένος. Αλλά αν ανάμεσα στους χριστιανούς υπάρχει κάποιος πόρνος ή μέθυσος ή άρπαξ, το τι ούτω μηδέ συναισθήν. Με αυτόν ακόμη και να μην συντρώτε, τόσο αυστηρός είναι. Και εμείς εδώ την αφήσαμε την πορνεία και αλώνει τα νιάτα μας και τα προφυλακτικά πουλούνται εδώ παντού και όλοι κουβαλούν οι νέοι στις τσέπες τους προφυλακτικά. Μία κοινωνία πορνείας έχουμε γίνει. Πού είναι τα ήθη μας, άσπηλε, αμόλυντε, άχραντε, αγνή παρθένε, πού είναι η αγνώτης, η Αγία Κυράννα την οποία γιορτάζουμε σήμερα, είναι τέτοια κοπέλα η οποία μαρτύρησε μόνο και μόνο γιατί δεν υπέκυψε στις προτάσεις ενός γενιτσάρου Τούρκου. Θα μπορούσε όμως να πει, δεν είναι και τίποτα κακό, ας παντρευτώ με έναν Τούρκο. Έχεσε το αίμα της η Αγία Κυράννα μόνο και μόνο για να μην μολυνθεί από έναν αλόπιστο, από έναν Τούρκο και του κόσμου τα παραδείγματα γυναικών, οι οποίες εκράτησαν την αγνότητά τους μόνο και μόνο για να μην μολυθούν από αυτήν την σαρκική, την παράνομη, την πρώτου γάμου μίξη. Και αφού τελειώνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος το κεφάλαιο του 5ου, έρχεται στο σημερινό κεφάλαιο, στο 6ο, από το οποίο προέρχεται η σημερινή αποστολική περικοπή, από την οποία μας αποδεικνύει πόσο βαρύ παράπτωμα είναι η πορνεία. Λέει από το 10ο στίχο, πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστην, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Έχω την εξουσία να τα κάνω όλα, αλλά δεν με συμφέρει να τα κάνω όλα. Πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη έξεστην, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Όλα μπορώ να τα κάνω, αλλά δεν θα γίνω και δούλος. Μπορούμε να τρώμε, να πίνουμε. Δεν θα γίνουμε όμως δούλοι του φαγητού και του ποτού. Αλλού κι εγώ εξουσιαστήσομαι υπότινος. Τα βρώματα τη κοιλία και η κοιλία της βρώμασιν. Τα βρώματα, οι τροφές, είναι για την κοιλιά. Εκεί προορίζονται να πάνε, στην κοιλιά. Και η κοιλιά έχει δημιουργηθεί από το Θεό να δέχεται τις τροφές. Και επομένως καλά κάνουμε και τρώμε. Υπάρχει μια αντίθεση στη συνέχεια. Αφού οι τροφές είναι για την κοιλιά και η κοιλιά είναι για να δέχεται τις τροφές, καλά κάνουμε και τρώμε, χωρίς να εξουσιαζόμαστε όμως. Χωρίς τη γαστριμαργία. Ο δε Θεός και ταύτην και ταύτα καταργήσει. Πόσο όμως θα κρατήσει αυτή η ιστορία με το φαγοπότη, με την τρυφή, θα καταργηθούν στη μέλλουσα ζωή. Ούτε θα τρώμε, ούτε θα πίνουμε, ούτε η κοιλιά μας θα γεμίζει. Δέσε την αντίθεση τώρα. Οι τροφές δικαιολογείται, εκτός από δεν δικαιολογείται η γαστριμαργία. Το δε σώμα, τα βρώματα τη κοιλία. Το δε σώμα, ούτε η πορνεία, αλλά το κυρίο. Μην νομίζετε όπως τρώμε και πίνουμε αδιαφόρος, πρέπει και το σώμα μας το χρησιμοποιούμε αδιαφόρος, γιατί το σώμα μας δεν έγινε για το σεξ, δεν έγινε για την ειδονή. Το δε αντίθεση, το δε σώμα, ούτε πορνεία, δεν έγινε την πορνεία, αλλά το Κυρίο, αλλά έγινε για να προσφέρουμε το σώμα μας στον Κύριο, το Κυρίο, και ο Κύριος το σώματι, και ο Κύριος είναι η κεφαλή του σώματός μας. Ο δε Θεός και τον Κύριο νίγηρε και ημάς εξεγερεί δια της δυνάμεως αυτού. Και στην Ανάσταση ο Θεός θα αναστήσει και εμάς όπως ανέστησε και τον Κύριό μας. Και συνεχίζει τώρα τα επιχειρήματά του. Όχι μόνο ότι το σώμα μας δεν είναι για την πορνεία, αλλά για τον Κύριο να το αφιερώσουμε. Ουκ είδατε ότι τα σώματα ημών μέλη Χριστού εστίν. Τι ιδέες, αν τα σκεφτεί κανένας, θα πρέπει να γίνει άγιος και ασκητής, να πάει να μονάσει, όπως πηγαίνουν πολλοί μοναχοί. Και όπως κάθε φορά και στον Άγιο Αντώνιο έχουμε τη χαρά εδώ να έχουμε και στο Ιερό και αδελφούς μοναχούς. Δεν γνωρίζετε, λέει, ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Τα σώματά μας είναι μέλη του σώματος του Χριστού, μέλη της Εκκλησίας. Άρα σουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη. Επομένως θα αποσπάσω εγώ το σώμα μου που είναι μέλος του Χριστού και θα το κάνω μέλος μιας πόρνης, άρας του έρω, με το χ, άρασουν. Θα αποσπάσω λοιπόν, θα πάρω εγώ το σώμα μου που είναι μέλος του Χριστού και θα το κάνω μέλος μιας πόρνης. Μη γέννητο, τόσο φρικτό είναι αυτό. Τα μέλη μας που είναι μέλη του Χριστού να τα κάνουμε μέλη της πόρνης. Μη γέννητο, τόσο φρικτό πράγμα είναι αυτό. Μη γέννητο. Ή ουκ είδατε ή δεν γνωρίζετε ότι ο κολλόμενος την πόρνη εν σώμα εστίν? Ή δεν γνωρίζετε ότι αυτός ο οποίος προσκολάται, έχει σαρκική σχέση με την πόρνη, γίνεται ένα σώμα μαζί της και παίρνει την σχετική από την Παλαιά Διαθήκη? Έσονται γάρφι συν, οι δύο η σάρκα μία. Στην σαρκική ένωση οι δύο γίνονται μία σάρκα μία. Και έτσι γινόμαστε μέλος της πόρνης. Ο δε κολλόμενος το Κυρίο φυσεί η σάρκα μία. Επομένως ο κολλόμενος την πόρνη εν σώμα εστίν, ο δε κολλόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Αυτός όμως ο οποίος προσκολάται με τον Χριστό γίνεται ένα πνεύμα με τον Χριστό. Φεύγεται την πορνεία. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, δεν λέει προσέξτε την πορνεία, λέει φεύγετε την πορνεία. Είναι σαν να σας διώκει η πορνεία και εσείς να φεύγετε. Μη σας φτάσει η πορνεία, εσείς να, είστε διωκόμενοι από το αμάρτημα της πορνείας και να φεύγετε, να τρέχετε, μη σας προφτάσει η πορνεία. Φεύγετε την πορνεία. Πάνε αμάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν. Κάθε αμάρτημα που κάνει ο άνθρωπος ζημιώνει, προκαλεί ζημιές έξω από το σώμα, βλάπτει τους άλλους. Πάνε αμάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος. Είναι έξω από το σώμα μας και βλάπτει τους άλλους. Αν κλέψουμε, αν χτυπήσουμε, αν κάνουμε, τους άλλους βλάπτουμε. Ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει. Ενώ λοιπόν όλα τα άλλα αμαρτήματα, πάνε αμάρτημα, προκαλούν ζημιά έξω από το σώμα μας, η πορνεία προκαλεί ζημιά στο δικό μας το σώμα. Μολύνει το σώμα μας. Ο δε πορνεύων εις το ίδιο σώμα αμαρτάνει. Και άλλο επιχείρημα, κλίμακα επιχειρημάτων. Ή ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν ου έχετε από Θεού και ουκ εστέ αυτόν? Και δεν γνωρίζετε επίρρης ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Όταν βαπτιστήκαμε πήραμε όλοι το Άγιο Πνεύμα. Και παρά τις αμαρτωλότητές μας, το Άγιο Πνεύμα υπάρχει μέσα μας. Δεν ενεργεί με τις αμαρτίες μας, αλλά είναι μέσα μας. Έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν γνωρίζετε λοιπόν, λέω, ότι τα σώματά σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Ου έχετε από Θεού, το οποίο το Άγιο Πνεύμα έχετε από Θεό, και ουκ εστέ εαυτόν. Και δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Τι φοβερή φράση αυτή. Ούτε στον εαυτό μας ορίζουμε. Είμαστε του Θεού. Οι χριστιανοί έχουμε Άγιο Πνεύμα, είμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα σώματά μας ό,τι θέλουμε. Θυμάμαι με φρίκη από καθηγητή της θεολογικής σχολής όταν ήμουν φοιτητής, που είχε αρχίσει τότε το φεμινιστικό κίνημα, το οποίο δικαιολογεί ακόμη και τις εκτρώσεις, και λέει η γυναίκα κάνει ό,τι θέλει, σώμα της είναι. Αφού είναι το σώμα δικό της, κάνει στο σώμα της ό,τι θέλει. Μπορεί να κάνει και έκτρωση ακόμη. Τα σώματά μας δεν είναι δικά μας. Ο Θεός μας έδωσε τα σώματά μας μέσα στη μήτρα της μάνας μας. Δεν είναι δική μας ιδιοκτησία το σώμα μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να αμαρτάνουμε με το σώμα μας. Και ουκ εστέ αυτόν. Ου έχετε από Θεού. Και ουκ εστέ αυτόν. Και το δικαιολογεί και με άλλη πλευρά. Όχι μόνο γιατί από το λόγο της δημιουργίας και του Αγίου Πνεύματος δεν είναι δικά μας τα σώματα για να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά λέει «Υγοράστητε γάρ Βάζει ένα αιτιολογικό εκεί το γάρ. Γιατί δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Υγοράστητε γάρ τιμής. Γιατί όλοι σας ήσασταν αμαρτωλοί μέσα στο βούρκο και σας αγόρασε ο Θεός με τη θυσία του ο Χριστός. Ο Χριστός σταυρώθηκε για να μας αγοράσει από τη δειλία του σατανά. Επομένως, αφού είμαστε εξαγορισμένοι, είμαστε δούλοι του Χριστού, δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Πλήρωσε ο Χριστός με το αίμα του επάνω στο σταυρό και μας αγόρασε. Αγόρασε κατά σώματά μας και όλους μας. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Υγοράστητε γάρ τιμής. Αγοραστήκατε με πολύ τίμημα, με το αίμα του Χριστού. Υγοράστητε γάρ τιμής. Και ο επίλογος της σημερινής αποστολικής περικοπής και της συναφίας: δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού. Επομένως, μην αφήνετε το σώμα σας στην πορνεία και στις πόρνες, να ατιμάζετε και να μολύνετε. Αναδοξάστε τον Θεό, να τιμήσετε τον Θεό και με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού. Γιατί και ως προς το σώμα και ως προς την ψυχή σας ανήκετε στον Θεό. Τι φοβερή αυτή η αλήθεια. Να μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος: μην νομίζετε πως μπορείτε να κάνετε με το σώμα σας ό,τι θέλετε. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία επιτρέπονται. Να φάμε, να πιούμε, χωρίς να υποδουλωνόμαστε σε αυτά. Τα βρώμαρα την κοιλία και η κοιλία της βρώμασιν. Το δε σώμα ούτε πορνεία. Το σώμα μας δεν είναι δικό μας. Και διστάζουν σήμερα οι πνευματικοί και οι άλλοι να μιλήσουν για τα θέματα αυτά. Και αρχίζουν κάνοντας εκπτώσεις να επιτρέπουν πλέον και οι πνευματικοί και στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα πνευματικών οι οποίοι επιτρέπουν τις προγαμιαίες σχέσεις. Και δεν είναι δικαιολογία και αυτό που λέγεται ότι αν μια προγαμιαία σχέση είναι σοβαρή και οδηγήσει σε γάμο. Και πού ξέρεις πως είναι σοβαρή? Μετά από λίγο μπορεί να διαλυθεί αυτή η σχέση και να μην οδηγήσει σε γάμο. Και πόσες περιπτώσεις. Τώρα μάλιστα είναι προσωρινές αυτές οι σχέσεις. Αλλάζουν οι νέοι και οι νέες κάθε λίγο, φίλο και φίλη. Δεν είναι δικαιολογία αυτή. Ο χρυσός κανόνας της Εκκλησίας είναι ότι το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και η μόνη επιτρεπόμενη σαρκική μίξη είναι μέσα στο γάμο. Διότι δεν μας έδωσε ο Θεός αυτήν την ευχαρίστηση, αυτήν την ειδονή της σάρκας για να ευχαριστιόμαστε με αυτήν την ειδονή. Αυτή η ειδονή έχει κάποιο σκοπό που δόθηκε. Και αυτή η ειδονή σχετίζεται με την τεκνογωνία. Για τη διαιώνιση, τη δημιουργία του ανθρωπίνου γένους και ακόμη για να ενισχύει μέσα στο γάμο την αγάπη ανάμεσα στο ζεύγος, την αγάπη των συζύγων. Δεν έδινε για να τη χρησιμοποιούμε έξω από το γάμο, εδώ και εκεί, και να την σπαταλούμε αυτό το δώρο του Θεού, αυτή την μεγάλη ευλογία του Θεού, της αρτικής έλξεως και της επιθυμίας. Να μάθουν λοιπόν και οι πνευματικοί, να μάθουμε και εμείς όλοι, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και για όλους, ότι όλες οι σαρκικές συνομιλίες και οι σαρκικές σχέσεις έξω από το γάμο και πριν από το γάμο, όλες είναι πορνείες. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει εκεί στο πιδάλιο τους κανόνες, πόσο αυστηρά, με πόσο αυστηρά επιτήμια τιμωρούν οι Άγιοι κανόνες αυτούς οι οποίοι έχουν ή μυχικές, οι έγγαμοι, ή πορνικές σχέσεις, οι άγαμοι, πρώτου γάμου. Αυτή λοιπόν την περίοδο του Τριωδίου που χορεύει ο διάβολος, όπως λέει ο Νικόδημος, που όλα αυτά είναι πομπή του διαβόλου και εμείς πηγαίνουμε με τα μαντήλα και πιάνουμε το χορό αυτό και απ' έξω σεργιανίζουμε, και αυτό αμαρτία είναι, και απ' έξω να σεργιανίζουμε. Αυτή λοιπόν την περίοδο, αυτός θα έπρεπε να είναι ο λόγος της Εκκλησίας, γι' αυτό η Εκκλησία μας έβαλε αυτήν την περικοπή σήμερα. Το δε σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο και ο Κύριος το σώματι. Φεύγετε την πορνεία, αμήν.